kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen hiljennymme rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isämme, olemme tänä syyslauantaina kokoontuneet yhteen keskustelemaan tiestä ja matkasta. Sinun poikasi, Herramme Jeesus Kristus, on tie, totuus ja elämä. Tälle tielle sinä olet meitä Isä armossasi kutsunut, ja tällä tiellä meitä hoitanut ja ruokkinut sanallasi. Mutta me olemme myöskin matkalla. Matkalla kohti taivasta emme tiedä, kuinka pitkä matka meillä on vielä edessä. Olemmeko kohta perillä? Siksi, taivaallinen Isä, meidän nöyrä rukouksemme nousee puoleesi, että sinä pidät meitä oikealla tiellä. Ja että sinä itse annat hyvän paimenen johdattaa meitä matkallamme virvoittaville niitylle ja vesien äärelle. Sillä me olemme heikot, epäilemme usein ja tunnemme, kuinka me olemme myöskin syntiset. Siksi me tällä matkalla tunnemme usein uupumusta ja pelkäämme, etten jäisi välillä. Isä rakas, sinä kuitenkin armollisesti tähän iltaan asti olet meitä suojellut ja varjellut, ruokkinut ja johdattanut. Meillä on turvallista olla sinun hoidossasi. Kun käymme nyt keskustelemaan elämämme kalleimmasta asiasta, pyydämme, että sinä Pyhän Henkesi kautta olet meitä johdattamassa. Aamen. Rakkaat matkaystävät, runsas lukuinen nuorten joukko sekä siellä netin ääressä olevat sanankuulijat. Olemme kaikki yhdessä tänä iltana tärkeän aiheen äärellä. Otsikoksi ja alustuksen aiheeksi on annettu, miten pysyn uskomassa. Kun ajattelemme aihetta, aivan ensimmäisenä tulee mieleen, että kysymyksen esittäjä on uskovainen ihminen. Jumalan lapsi, joka on saanut elämän arvokkaimman lahjan, nimittäin uskon. Ja miksi se on niin arvokas? Se on sitä sen tähden, että hebrealaiskirjeessä sanotaan, ilman uskoa on mahdotonta kelvata Jumalalle. Kun puhumme siis uskosta, puhutaan luonnollisesti siitä uskosta, josta Pyhä Raamattu meille on puhumassa, ilmoittamassa, millainen on se usko, joka vanhurskauttaa ihmisen. Toisena, katsellessa tätä aiheen nimeä, meille varmaan tulee mieleen, että tämä kysyjä selvästikin haluaa säilyttää uskon. Ja siihen sisältyy myöskin näin taustalla ajattelen tässä kysymyksessä, että hän ottaa senkin mahdollisuuden huomioon, että usko ei ole automaatio, itsestään selvä asia, jonka kerran saanut säilyttää elämänsä loppuun asti. Siksi kysymys, miten pysyn uskomassa, on sekä uskovaisen ihmisen sydämestä lähtevä ja sisältää nöyrän kysymyksen. Minä ajattelen, että se, joka kysyy, on valmis myöskin kuuntelemaan vastausta. Ei hän muuten kysyisikään. Emmeköhän mekään kysyisi, jos me jo tietäisimme, että miten asia on, ja tähänkin kysymykseen sisältyy paljon nöyrää rukousta taivaalliselle isälle, josta äsken veisaamamme virsi johdatti meidät, suo Jeesus rakkaani, mun pitää liittoni. Sehän on ja sisälsi rukouksen. Tämä ei ole vain nuorten illan aihe. Aihe ei kosketa elämänsä kevättä elävää ihmistä, jota monet tuulet ja tuiskut, jos näin sanomme, ympäröivät. Ja joka monta kertaa miettii, että mihinkä tässä tarttuu kiinni, mikä on oikeaa, sillä paljon, paljon on ajassamme viestintää, jossa ihminen on aivan ymmällä. Tämä uskon säilyttämisen kysymys, näin ajattelen, on ajankohtainen kaikille. Aivan kaikille. Ei voi ajatella niin, että se, joka on elänyt jo kauan ja pitkän elämän, niin kyllähän se aivan kuin omalla painollaan tämä uskon asia menee loppuun saakka. Sehän olisikin todella onnellista, jos sielun vihollinen heittäisi jossakin ikävaiheessa kiusaamasta ja houkuttelemasta meitä ihmisiä ja ajatteli, että turha tuolle on enää tehdä mitään kiusauksia. Kyllä se varmasti pitää nyt uskonsa. Kyllä usko voi hukkaantua elämän lopussakin. Ei se ole niinkään, että kun on sananpalvelijan paikalla, niin kyllähän ne varmasti pysyy uskovaisena elämänsä loppuun asti. Mekin olemme vain armosta uskomassa. Kristinoppi sanoo näin. Jumala on luonut ihmisen elämään hänen yhteydessään. Sen tähden ihmissydän saa rauhan vain Jumalassa. Ja sitten tämä, jonka jokainen rippikoululainen, tämän kesän rippikoululainen ja minunkin ikäinen rippikoululainen ja vieläkin vanhemmat muistavat. Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Eikö olekin näin? Mitä se auttaa ihmistä, kysyy Jeesus, vaikka hän saisi kaikki maailman aarteet, mutta kadottaisi iankaikkisen elämän. Meidän uskomme perustuu meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen sovintotyöhön ja siihen tarttumiseen, siihen kiinnittymiseen, siitä elämiseen. Apostoli sanoo, perustus on jo laskettu ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei voi kukaan laskea. Ei ole siis perustus sellainen, että on kokenut jonkin voimakkaan kokemuksen. Ei edes ihmen näyn. Ei edes enkelinäyn. Vaan perustus on Jeesus Kristus. Hänen suorittamansa täydellinen sovitustyö, jonka hän teki koko maailman edestä, sinun ja minunkin edestäni. Kun me puhumme uskosta, me puhumme Jumalan antamasta lahjasta. Sitä ei voi ansaita, ei saada omakseen inhimillisten päätelmien viisauden perusteella, ei jollakin sellaisella, joka on ihmisestä olevaa. Apostoli kirjoittaa efesiläisille näin, armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä. No millainen sitten on usko? Miten sitä voi kuvata? Me usein aivan kuin mykistymme ja tavoittelemme sanoja, kun meiltä kysytään vaikkapa joku epäuskoinen ihminen, että no kerro nyt, miten sinä uskot. Mitä se usko siis sinulle on? Tuttu hebrealaiskirjeen määritelmä uskosta, luen sen nyt kolmen kirkkoraamatun mukaisesti, eli tämän vanhan Biblian, kirkkoraamattu 38 ja uusimman kirkkoraamatun 92 mukaan. Ja kuunnelkaapa nyt oikein tarkasti. Siinä on pieniä vivahdeeroja. Minä sanoisin, että ne ei missään tapauksessa kumoa toisiaan, mutta kuunnelkaapa, ovatko ne aivan kuin täydentämässä nämä eri käännökset uskon olemusta. Tämä vanha joka meille on hyvin tuttu, tämä Biblia, josta usein seurapuheet pidetään, sanoo sen näin. Usko on vahva uskallus niihin, joita toivotaan, ja ei näkymättömistä epäile. No, kävikö sinulle nyt niin kuin meille joskus saattaa käydä tässä vanhankielisessä Raamatun tutkimisessa, että hetkinen, mitähän siinä sanottiin? Mä luen vielä uudelleen. Usko, mutta usko on vahva uskallus niihin, joita toivotaan ja ei näkymättömistä epäile. Siirryn seuraavaan kirkkoraamatun käännökseen. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. No nyt eikö vaan ala tuntumaan, että nyt vähän ymmärrettävämmin avautuu, mitä tuo usko ehkä on ja mitä tällä pyritään sanomaan. En siis millään tavalla aseta näitä aivan kuin johonkin tärkeysjärjestykseen, mutta ne avautuvat meille eri tavalla. Eikö vaan? Jollekin tämä vanha Biblia antaa äärettömän paljon ja se on tottunut tämä Jumalan lapsi kuulemaan sen lukuisia kertoja. Se on sisäistänyt, mitä tämä tarkoittaa. Sitten tämä uusin kirkkoraamattu sanoo näin. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Ja nyt edelleen tuntuu, eikö vain, että nyt vieläkin vähän enemmän avautuu, mitä usko. Usko on todellisuutta, jo todellisuutta, mitä toivotaan. Eikö ole ihmeellinen tuo usko? Siis vaikka se ei näe, niin se pitää sen jo totena. Näkemistä, mitä ei nähdä. Ja että tämä avautuisi hiukan enemmän, niin luen tämän tutun hebrealaiskirjeen kohdan, joka kuvaa, mitä tässä sanotaan. Mooseksesta, tehän olette kuulleet tämän lukuisia kertoja. Uskon kautta jätti hän Egyptin ja ei pelännyt kuninkaan hirmuisuutta, sillä hän riippui hänessä, jota ei hän nähnyt, niin kuin hän jo olisi hänen nähnyt. Kenessä Mooses riippui? Tietysti hän katseli kauemmaksi Herran Jeesuksen päivää. Ja kun hän sitä katseli, hän uskosta käsin näki enemmän kuin mitä ihminen omalla ymmärryksellään, viisaallakin ymmärryksellä näkee. Hän näkee niin paljon, että hän näkee kaksi asiaa. Hän näkee Kristuksen pilkan ja hän näkee Egyptin aarteet. Ajatelkaa, Mooseksella on vaakakupit. Toisessa kupissa on Kristuksen pilkka, toisessa kupissa on Egyptin aarteet ja nehän ovat valtavat. Kun faaraoiden hautakammioihin on päästy tunkeutumaan, sieltä on löytynyt valtavat aarteet. Niitä on kerätty museoihin, ne ovat hämmästyttäviä, mutta niissä on sellainen ongelma, eikö vaan? Että vaikka ne sinne faaraon mukaan pantiin, niin yhtään ei ainoatakaan aarretta faarao lopulta ottanut mukaansa. Ei ainoatakaan. Kaikki jäivät sinne pyramidin uumeniin, josta ne varkaat kävivät varastamassa. Ja kun niitä löydettiin, niin ne leviteltiin sitten museoihin ja niitä ihmiset voivat nyt käydä ihailemassa. Mutta faaraon mukaan ne eivät lähteneet. Ei ainoakaan. Ja minä nyt kysyn teiltä, rakkaat nuorten iltaan kokoontuneet, että eikö Mooseksen valinta lopulta ollutkin aivan selvä. Kun hän katsoo, että tuossa olisi asema, virka ja tehtävä, kunnia, kuka ties Mooseksellekin olisi rakennettu oma pyramiidi, pidetty mahtavat hautajaiset, niin Mooses tekee niin ihmeellisen valinnan, että vaihtaa tuon Kristuksen pilkkaan. Eikö? Minä ajattelen, että kun se Mooseksen kasvatti äiti, Faaraon tytär puhuu Moosekselle pojalle, niin se ajat sanoo Moosekselle, että Mooses, etkö sinä yhtään ajattele tulevaisuutta? Mitä arvelette tuon Mooseksen vastanneen? Minä luulen, että Mooses sanoi, että juuri sitä minä ajattelen. Juuri tulevaisuutta minä ajattelen. Minä en ajattele tätä askeleen päässä olevaa todellisuutta, joka on aivan totta. Mutta minä katson kauemmaksi todellakin tulevaisuuteen. Ja jopa kauemmaksi kuin Kristuksen päivään Mooses katselee palkanmaksoon asti. Minä luulen vastaavani oikein, kun vastaan teidän puolestanne, että tekin katselette kauemmaksi. Tekin katselette palkanmaksoon saakka. Kannattaa katsoa. Hän Mooses jätti uskon kautta Egyptin, ei pelännyt kuninkaan hirmuisuutta, sillä hän riippui hänessä, jota ei hän nähnyt niin kuin hän jo olisi hänen nähnyt. Nyt minä kysyn teiltä, rakkaat nuoret ja rakkaat netin ääressä olevat Jumalan lapset, teiltä minä nimenomaan kysyn. Onko uskon perusolemus, siis vaivan ja pilkan kärsiminen? Siltähän se näyttää. Mooses vaihtoi Egyptin tavarat Kristuksen pilkkaan. Saattaa olla niin, että kun tässäkin ajassa katsellaan teidän uskovaisten nuorten elämään, niin teitä määritellään näin, että no sehän on sitä elämää, jossa on niin mahdottoman paljon rajoituksia. Se on sitä kieltojen ja käskyjen ja sitä kautta tulevaa vaivan elämää. Kuka tuollaista oikeasti haluaa elää? Minä esitän toisen kysymyksen. Jos se olisi ollut vain vaivaa ja pilkkaa, jos se olisi ollut vain kärsimystä, jos se olisi ollut vain kieltäytymistä, niin olisikohan täällä oikein montakaan tullut tänä iltana nuorten iltaan? Eikö se olisi käynyt niin, että me olisimme ajat sitten uupuneet? Ajat sitten. Emme olisi millään jaksaneet olla Jumalan lapsia, ellei uskominen olisi myöskin iloa, ja ellei se olisi iloa, minä ilmoitan teille suuren ilon, sanovat enkelit paimenille, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt Kristus Herra, ja te löydätte hänet seimessä makaamassa. Jumalan lapsi tuntee tässä Jumalan valtakunnassa iloa, niin kuin apostoli kirjoittaakin, että se ei ole ruoka eikä juoma, vaan vanhurskaus, rauha ja ilo Pyhässä Hengessä. Aarteen, pellosta aarteen löytänyt, tuntee löytäneensä niin valtavan aarteen, että ilon tähden hän myy kaiken, mitä hänellä on, ja ostaa sen pellon. Mielenkiintoista, en mene siihen enempää. Minä jätän veljien selitettäväksi, että tuo ostaja ei osta vain aaretta, eikä hän sitä voi sitä pellosta ottaakaan, kun se peltokin pitää ottaa tietysti. Koko Jumalan valtakunnan pellon. Kaikki ne lapsineen, kaikki ne tavallisineen ihmisineen, kaikki ne vaivoineen, kaikki ne ylenkatseineen, kaikki ne kilvoituksineen. Me olemme huomanneet, ja siitä minä olen iloinen, että minäkin olen kohdannut monta epäuskoista ihmistä, jotka arvostavat uskovaisia. Olette häntäkin kohdanneet. Arvostavat. Ihan sanovat, että minä arvostan sinun ratkaisuasi, minä arvostan sinun rohkeuttasi, että sinä rohkenet olla sitä, mitä sinä olet meidän keskellämme, jotka valitsemme toisin elämässämme. Ja vaikka kävisi niin, että kohtaisimme niin kuin sitäkin teemme, vihaa ja ylenkatsetta meidän Herramme Jeesuksen ennustuksen tai sanojen mukaisesti, niin me jaksamme kohdata sen paremmin, kun me huomaamme, että mitä meillä on. Että minulla on synnit anteeksi ja rauha Jumalan kanssa. Se on kuulkaa sellainen aarre, että sitä ei halua vaihtaa mihinkään. Ja vaikka me kohtaisimme jonkin ihmisen koulussa tai työpaikalla, joka aika ankarasti ja jopa pilkallisesti käyttäytyy uskovaisia kohtaan ja meitä kohtaan, niin veljet ja sisaret, Herramme Jeesus Kristus opettaa olemaan armollinen ja rukoilemaan heidän puolestaan, antamaan anteeksi, vaikka he eivät ehkä osaisi pyytääkään. Ja se johtuu siitä, että jos ei minulle Jumalan valtakunnan aarteet ja Jumalan valtakunta olisi avautunut, niin minä olisin samalla puolella. Aivan yhtä ymmärtämätön. Ja siksi me rukoilemme, josta apostoli roomalaiskirjeessä sanoo, että myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän me tiedä, miten meidän tulee rukoilla, että me rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Odota hetki, katso netistä. Minäkin olen katsonut. Näpä katon netistä. Sehän on semmoinen taikalaatikko, että sieltä löytyy vaikka mitä, jota me emme muista, emme tiedä. Minäpä katson netistä. Teillähän tämä on kummallista. Minä puhun vähän niin kuin historiaa, kun sanon, että minun nuoruudessani meidän 16 talouden kyläkulmalla maaseutupaikalla oli kokonaista 2 puhelinta. Toinen oli siellä toisella puolella kyllä ja toinen oli onneksi niin lähellä kuin 0,5 kilometrin päässä. Sehän oli ihan vieressä. Jos minulle olisi sanottu nuorena poikana, että kuulepa Aarno, arvaapa mitä sinä tulet näkemään, kun sä oot 70-vuotias mies. Että sinä tulet pitämään kädessä semmoista suunnilleen kämmenen kokoista palikkaa, josta sinä näet kuvan. Josta sinä kuulet äänen. Jossa sinä voit hetkessä siirtyä ympäri maailmaa mihin tahansa. Jossa sinä löydät valtavan paljon tietoa varsinaisen tulvan. Niin minä osataan, mitähän te nyt puhutte. Kännykkä. Kännykkä. Oletteko te olleet koskaan semmoisessa nuorten illassa, jossa nuoret ovat koolla ja kaikilla on kännykkä? Seurustellaan. Mutta ajan meinaa kaapata kännykkä. Onkohan mulle tullut viestiä? Mitähän siellä, nyt minä panen näitä sanoja, kun ne tiedä sattuuko ne ollenkaan. Mitähän siellä Instagramissa, sattuuko se ollenkaan. Mitä siellä näkyy? Mitähän siellä viestissä näkyy ja mitä, ne rupeat edes kaikkea, mulla kääntyisi kieli solomuun. Mitä tapahtuu? Me olemme saaneet, hetkinen, minkä me olemme saaneet? Varkaan. Aika varkaan. Joka vie meidän aikamme. Sitä se minäkin. 70+ mies odotushuoneessa, kun ootan lääkäriaikaa, niin kuin vanhat miehet oottaa, niin sitä se minäkin katselen, että mitähän täällä nyt tapahtuu. Onkohan kukaan pannut WhatsAppiin viestiä? Sitä minäkin katselen. Puhumattakaan teistä. No, kehtaankohan minä sanoa, että minäkin herran, kun minä yöllä herran 3 aikaa, niin minä katson kännykästä, että onko perhe pannut mitään WhatsAppiviestiä. Kehtaanko minä sanoa, että onneksi teitä on niin vähän ja teitä kenellekään kerro, niin tämä ei leviä laajalle. Tämmöistä me elämme, mutta sitten tämä kännykkä aika varkaan lisäksi, voi mitä se saattaa varastaa, niin ihan te arvaatte, se saattaa varastaa hyvän oman tunnon. Se vasta on varkaus. Kun hyvä omatunto varastetaan. Sinänsä tarpeellisten ja hyödyllisten rinnalle tulee hyödytöntä, eikä vain hyödytöntä, vaan tuhoisaa. Eikä vain tuhoisaa, vaan silkkaa syntiä. Semmonenkin on kännykkä. Ja jälleen minä sanon, että nyt ei ole puhe vain teistä nuorista, vaan jälleen olemme kaikki tässä. Meidän eteemme somemaailma maalaa kiiltokuvia. No niin, ja nyt minä kerron taas, että siihen minäkin olen osallistunut, tähän kiiltokuvan tekemiseen. Arvakkaapa, miten se tapahtuu. Kun me vaimon kanssa harvakseltaan päästään syömään jotakin hyvää ruokaa jossakin asiallisessa paikassa, niin mikä on ensimmäinen homma? No niin, arvaatteko te? Siitähän pitää ottaa kuva ja lähettää perheelle, hei, muuten meillä on tämmöisen ruoka nyt meidän eessä. Ja sieltä rupeaa tulleen niitä kieltä lipovia naamankuvia ja ynnä muuta, että huhuja, äiti ja isä on päässyt nyt taas humputtelemaan. Kiiltokuvan maalaaminen ja kiiltokuvien tekeminen on tämän ajan yksi harhautus. Minä luulen ja tiedän, että kun ne perheet näkee meidänkin WhatsApp-ryhmässä, että äiti ja isä on syömässä jotakin hyvää pihviä, niin ne kyllä tietää, että se ei ole niille ihan tavallinen juttu. Mutta kun tämän maailman media maalaa kuvia hienoista asunnoista, hienoista vaatteista, siellä ollaan rannalla palmun alla, niin kaikki katsotaan, voi ihanaa elämää. Ja moni harhautuu, että tuotahan se oikea elämä varmasti onkin. Ja mitenkä tämä minun elämä on niin nukkavierua ja niin tavallista ja niin arkista. Ja sitten se alkaa näyttämään tämä rajan takana oleva elämä, tämä uskon rajan takana oleva elämä niin ihanalta ja hyvältä, niin kuin Eevalle aikoinaan. Apostoli kirjoittaa roomalaisille. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten, kehotan teitä, veljet, antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Ja nyt kallistakaapa korvanne edelleen. Itsellenikin puhun tietysti. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että te osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. No sanotko sä, että no näinhän minä olen aina tehnytkin? Sanotko? Lapseni, sinun arasta katseestasi saatoin lukea tappion kirvelevät merkit, lyödyt ilman selityksiäsi. Sinä hetkenä eli nuoruuteni uudelleen, oli kuin katseessasi olisin nähnyt tutut kasvot, ja meidän kipumme oli yhteinen. Miten hyvä oli lähteä liikkeelle armon alla lävistettyjen käsien saattamana. Teuvo Aho, katselen kätesi kirjoitusta. Ja vielä toinen. Hän ottaa käteensä särkyneen ruoon, murheitten alla murtuneen. Hän puhaltaa siihen henkensä lämmön, ja katso, se ehyt on uudelleen. Ah, särkyneitä niin paljon on, ja jokainen meistä on voimaton. On ontuvaa, syntiin horjahtanutta, on maahan lyötyä, masentunutta. Vaan karitsa Herran valittu on, ei huuda hän kuiluihin tappion. Saat jäädä sinne, en sinua korjaa, ei. Ei ole hänellä mieltä nurjaa. Hän ottaa käteensä särkyneen. Hänen sieluunsa isä on mielistynyt. Hän antaa toivon uudelleen. Nyt iloitkaa, kaikki särjetyt. Voi meitä, särkyneitä, omalta tunnoltamme usein haavoittuneita. Voi meitä, joita synti on niin monta kertaa painanut ja jotka olemme todenneet, että mä huono olen kulkija. Kun siis ympärillämme on kokonainen todistajien pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Niin, usko ja hyvä omatunto liittyvät yhteen. Meillä on ripin lahja, jossa me saamme uskoa omaa tuntoa painavat asiat anteeksi. Olemmehan me kokeneet, kuinka suuri lahja se on. Meidän ylipappimmehan, jos kukaan, kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta ja löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Rakkaat nuoret, jos te olette jo ihan uupuneita, niin sanon, että menee noin 5 minuuttia vielä. Kyllä te olette jaksaneetkin kerta kaikkiaan ihaltavasti. Noin 5 minuuttia, vielä hetki. Kertomus kirjasta heidän kanssaan kulje. Lyhennelmä, voimakkaasti lyhennetty. Et tainnut ehtiä ehtoollisella. Et tainnut ehtiä siellä ehtoollisella käymään vaarikysäiseen. Ei kukaan lähtenyt kaveriksi, Roni murahtaa, ja on tutkivinaan puhelinta. Menivät mieluummin pitsalle. Se on kuule sellaista joskus. Mutta saat sinä mennä turvallisesti yksinkin. Uskoa kannattaa hoitaa. Ja ehtoollinen on annettu juuri sitä varten. Sen kautta Jumala aivan kuin vakuuttaa sinulle, että olet hänelle rakas ja että armo kuuluu juuri sinulle. Eikä se oma usko ole kavereiden päätöksestä kiinni. Se on niin, että Jumala antaa sinulle henkilökohtaisesti voiman jokaiseen hetkeen, jos vain tahdot pysyä uskomassa, ja sinähän tahdot. Vaarin tutkiva katse osuu kohti, ja Roni nyökkää päätään. Roni astelee hitain askelin jonon mukana eteenpäin. siirtyy valkean teltan oviaukosta sisäpuolelle. Teltta on tupaten täynnä ihmisiä. Osa kävelee rauhallisesti kohti etuosaa. Toiset istuvat penkillä levollisina ilman mitään kiirettä. Ja sitten alkavat urut soida. Mun kotini taivaassa ihana on. Ja sinne jo toivoni kantaa. Kun maailma kuohuu ja on levoton, niin taivas vain rauhan voi antaa. Sillä hetkellä Roni tuntee, että ei ole yksin. On kuin lämmin, turvallinen käsi laskeutuisi siinä olkapäälle. Huomaamattaan Roni alkaa laulaa mukana. Siinä laulaessaan hän muistaa, miten vaari on nostanut kätensä ja siunannut evankeliumilla. Tutulla ja turvallisella. Ja hänkin oli saanut siunata vaaria. Omalla vuorollaan Roni polvistuu, saa leivän ja viinin. Sinun edestäsi annettu. Sinun edestäsi vuorotettu. Niin, nuoret. Sinun edestäsi. Minun edestäni on Herra Jeesus kuollut. Kutsunut paimenlaumaansa, antanut sydämemme uskon lahjan. Eikö kannatakin pitää kiinni? Tämä luettu katkelma oli heidän kanssaan kulje kirjasta Anne Lindforsin kirjoitusvalinta. Rakkaat matkaystävät, lukekaa kristillisyyden julkaisuja. Lukekaa nuorten kirjoja, tilatkaa opiskelija-asuntoonne päivämies, kuunnelkaa Jumalan lasten lauluja, miettikää, mitä kannattaa kuunnella. Miettikäämme, mitä kannattaa kuunnella, miettikäämme, mitä kannattaa katsella, että usko säilyisi. En malta olla sanomatta, kun tänä päivänä sitten luin päivämiehen, uskaltaisiko sanoa, että kannesta kanteen, kuinka monipuolinen lehti meillä jälleen on putkahtanut. Rakkaat nuoret, ottakaa kristillisyyden lehdet ja julkaisut omiksenne. Ne ruokkivat uskon elämää, ne ovat monipuolisia, ne ovat lahjakkaasti Jumalan antamilla lahjoilla tehtyjä ja kirjoitettuja. Niitä kyllä kelpaa lukea ja kuunnella. Riittikö 5 minuuttia? Jos meni yli, niin te olitte sitten ylikärsivällisiä. Rakkaat matkaystävät, nuoret ja vanhemmat, olemme päässeet keskustelukysymyksiin. Ilmeisesti on tauko ja jätän muhimaan nämä 5 kysymystä. Ensimmäinen, mitä katekismuksen sanat sinulle tarkoittavat? Pysyäkseen ja vahvistuvakseen uskossa kristityn tulee ahkerasti käyttää Jumalan sanaa ja Herran pyhää ehtoollista rukousta ja kristittyjen keskinäistä yhteyttä. Toisena, mitä usko on sinulle tuonut? Kolmantena, millainen musiikki vahvistaa uskoasi. Siihen voi liittää tämänkin lukemisen. Sitten olisipa mukava kuulla teidän puheenvuorojanne siitäkin, mitä toivot vanhemmilta lapsilleen kautta lasten lapsilleen. Ja tämä viimeinen, eli viides, tälle ei olekaan mitään muuta kuin muut alustuksen herättämät puheenvuorot. Kiitos, rakkaat veljet ja sisaret. Kerron vielä, että tämä alustus on teettänyt minulla työtä, vaikkei ehkä arvaiskaan, niin kuitenkin. Minä olen sitä pyyhkinyt ja tehnyt ja pyyhkinyt ja tehnyt ja ennen kaikkea löytänyt itseni syntiseksi. Saan uskoa kaikki synnit anteeksi. Haluan uskoa. Taivaan Isä, siunatkoon keskustelumme.